Heraclit Măcelarul din Teheran, președintele Iranului, a murit într-un accident de elicopter. Republica Islamică a decretat 5 zile de doliu național. Posibil mandat de arestare pe numele premierului din Israel, Benjamin Netanyahu, e bănuit de crime împotriva umanității și de crime de război. Nicușor Dan și-a făcut bilanțul primului mandat. Primarul Bucureștiului refuză în continuare o dezbatere cu candidatul PNL, Sebastian Burduja. Și alegeri 2024, astăzi cursa pentru primăria și pentru Consiliul Județean Cluj. E luni, 20 mai, ascultați știrile zilei de la Recorder. Cinci zile de doliu național în Iran după ce președintele Ebrahim Raisi a murit în weekend într-un accident de elicopter. Aparatul s-a prăbușit duminică în nord-vestul țării, în apropiere de frontiera cu Azerbaidjanul. La bord se mai afla, între alții, ministrul de externe al Republicii Islamice. În vârstă de 63 de ani, Ebrahim Raisi era considerat un posibil succesor al liderului suprem al Iranului. Ayatollahul Ali Khamenei are 85 de ani. Funcția de președinte a fost preluată interimar de adjunctul său, iar alegerile trebuie să aibă loc în termen de 50 de zile. Aliații Iranului au deplâns moartea președintelui, printre ei se numără Rusia și Turcia, dar și grupări susținute de Teheran, mișcarea palestiniană Hamas sau gherila libaneză Hezbollah, de exemplu. În ciuda șocului produs de accident, e improbabil ca politicile regionale ale Iranului să sufere vreo schimbare. Ebrahim Raisi era considerat executantul perfect al liniei dure, ultra-religioase impuse de liderul suprem. Cu detalii, Raul Bambu.
În 2022, la numai un an după alegerea sa ca președinte, clericul de rang mediu a înăsprit legile oricum dure referitoare la îmbrăcămintea și comportamentul femeilor. După câteva săptămâni, o tânără pe nume Mahsa Amini murea în custodia forțelor de ordine. Poliția moralității o arestase pentru că purta necorespunzător hijabul, vălul islamic. Moartea fetei a provocat proteste la nivel național, una dintre cele mai serioase provocări la adresa teocrației iraniene de la Revoluția din 1979 încoace. Fostul președinte se prezentase în campanie drept un om din popor. A pus însă în aplicare măsuri de austeritate care au scumpit semnificativ prețurile alimentelor, iar furia față de situația economică a Iranului persistă. La începutul acestui an, la alegerile parlamentare din Iran, a fost cea mai redusă prezență la vot de la Revoluție încoace. Cei mai mulți candidați moderați sau reformiști au fost împiedicați să candideze. Să mai spunem că, în calitate de tânăr procuror, fostul președinte a făcut parte dintr-un grup care a supravegheat execuția a mii de prizonieri politici în timpul războiului cu Irakul. Numărul celor executați atunci este estimat la 5.000.
Deja infernal de complicată, situația din Orientul Mijlociu se agită pe zi ce trece. Curtea Penală Internațională a anunțat că cere emiterea unui mandat de arestare pe numele premierului Israelului. Lui Benjamin Netanyahu îi se reproșează presupuse crime de război și crime împotriva umanității comise în fâșia Gaza. Milioane de oameni au fost puși pe fugă de operațiunile armate de după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie. Orașe întregi au fost distruse, iar numărul victimelor e de ordinul zecilor de mii. Procurorul șef al CPI, Karim Khan, a procedat la fel în cazul ministrului apărării din Israel, Yoav Gallant. Vizați sunt însă și liderul din Gaza al Hamas, Yahya Sinwar, dar și alți fruntași ai grupării palestiniene, Ismail Hania și Mohamed al-Masri. Indiciile legate de comiterea unor crime de război și crime împotriva umanității sunt considerate rezonabile. Judecătorii tribunalului de la Haga trebuie acum să decidă dacă sunt de acord și dacă vor emite mandatele de arestare cerute. Înființată în 2002, Curtea Penală Internațională e recunoscută de 124 de țări. Israelul și Statele Unite nu se numără printre ele. CPI nu are o forță polițienească proprie, ea se bazează pe cooperarea autorităților naționale. multe lucruri se pot reproșa lui Nicu Șordan, dar inconsecvența nu pare să se numere printre ele. Primarul Bucureștiului continuă să refuze o dezbatere electorală cu Sebastian Burduja, candidatul PNL-ului. El afirmă că acesta nu ar avea șanse propriu-zise, dar dă de înțeles, pe de altă parte, că nu exclude o colaborare viitoare cu PNL. De altfel, alegerile pentru Consiliul General al Bucureștiului, dominat acum de partidele din coaliție, sunt cel puțin la fel de importante ca cele pentru primărie. Iar Nicu Șordan vrea să-și lase loc de bună ziua și după scrutinul de pe 9 iunie.
Din nefericire, suntem în alegeri într-un singur tur și contează doar primii doi candidați și nu trebuie... Intenția mea este să mobilizez cât mai mult publicul din zona noastră la a veni la vot și atunci o dezbatere cu un contracandidat care este mai jos plasat nu ajută asta. Și doi, pentru că îmi doresc să am o relație bună cu PNL-ul după alegeri și o dezbatere, oricât de soft ar fi, tot mai aduce niște contre.
Primarul Bucureștiului și-a făcut în plină campanie bilanțul primului mandat. Deși căldura și apa caldă se taie frecvent în oraș, el spune că îmbunătățirea în privința sistemului de termoficare ar fi evidentă. În cazul în care ar obține un al doilea mandat, el adaugă că prioritatea ar fi înlocuirea a aproape 300 de kilometri din rețeaua principală de termoficare. De când mă știu, mi-a plăcut să pescuiesc. Cumva, calmul apei îmi aducea și mie o liniște aparte. De pe uscat, Nicolae Ciucă anunță că va lansa o carte luna viitoare. Un ostaș în slujba țării are avantajul evident că va evita pauzele foarte dese pe care președintele Senatului le face în vorbire. Dar volumul de apă la moară presupunerilor că liderul PNL se pregătește deja de prezidențiale. De altfel, afișe cu figura lui apar deja în toată țara, iar clipurile sale sunt promovate de PNL pe rețelele sociale. Un alt volum semnat de Nicolae Ciucă e subiectul unei controverse uriașe. Jurnalista Emilia Șercan a publicat în ianuarie 2022 mai multe dovezi potrivit cărora teza de doctorat a fostului premier e rezultatul unui plagiat. Parchetul General a început o anchetă în acest caz și a ridicat toate actele aflate la Consiliul de Acreditare a Titlurilor Universitare, singura instituție care putea să propună retragerea titlului de doctor. Emilia Șercan s-a plâns apoi că a fost ținta unei campanii de discreditare la care părtași au fost Poliția Română și Ministerul de Interne. Parchetul a închis dosarul Ciucă în martie anul trecut, instituția a constatat ceea ce era evident de la bun început. Încălcarea drepturilor de autor, suspiciunea pentru care începuse oficial cercetările, s-a prescris încă din 2008. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, manifestație pro-palestiniană după model occidental la Facultatea de Psihologie a Universității București. Câțiva studenți s-au strâns în curtea instituției și au montat mai multe corturi. Au ajuns la fața locului și unii jandarmi. În primă instanță, forțele de ordine nu au intervenit în vreun fel. Studenții cer universității din București să nu mai aibă vreo colaborare cu Israelul sau cu instituții din acel stat. Prorectorul Constantin Vică afirmă că ele nici nu ar exista. Potrivit lui, cercetători de la o universitate din Haifa au luat parte la un proiect european în 2022, în care a fost implicată și instituția română. Premierul Israelului a confirmat săptămâna trecută că operațiunile armate din Gaza au dus la moartea peste 30.000 de persoane. Un primar PSD din Gorj e cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului. Robert Păiuș, primarul comunei Stejari, a lovit cu oglinda laterală o femeie de 24 de ani. O altă variantă a faptelor e reclamată de conducerea AUR. Potrivit acesteia, primarul ar fi intrat cu mașina într-un grup de susținători ai partidului. Robert Păiuș a fost testat de poliție atât pentru alcool cât și pentru droguri. Prima verificare a ieșit negativă, cea de-a doua a indicat posibila prezență în organism a unor substanțe interzise. Un fost primar PSD din Vaslui de această dată a fost reținut pentru luare de mită. Maricel Gâfu a condus Comuna Pogana până în 2020. El candidează în prezent pentru aceeași funcție. A fost prins în flagrant delict, încerca să mituiască doi polițiști aflați în control la magazinul familiei sale. Maricel Gâfu a fost demis la începutul lui 2020 pentru că era incompatibil, făcea parte și din Consiliul de administrație al școlii din comună. Atunci, el a primit interdicția de a mai candida timp de 3 ani. Candidat în prezent, el organizase nunta fiicei sale tocmai în curtea școlii, a dărâmat gardul ca să monteze un cort și a folosit sălile de clasă pe post de bucătării. Continuăm cu rubrica Alegeri Locale 2024. Astăzi, Raul Bambu rezumă mizele curselor pentru primăria și pentru Consiliul Județean din Cluj.
Voi candida pentru un nou mandat de primar al Clujului.
În municipiul Cluj, actualul edil Emil Boc a intrat în cursa pentru un nou mandat. Ar putea fi al 6-lea pentru fostul premier din epoca Băsescu, care a mai câștigat și alegerile din 2004, 2008, 2012 și 2016, respectiv cele mai recente în 2020. Cu excepția pauzei dintre 2009 și finalul anului 2011, când a fost prim-ministru, Emil Boc este cel mai longeviv edil pe care l-a avut Clujul. A studiat drept, istorie și filozofie și a urmat cursuri la mai multe școli și universități din Anglia, Statele Unite și Belgia, conform CV-ului. Are și un doctorat obținut la Universitatea Babeș-Bolyai. De altfel, Emil Boc a fost acuzat de deputatul Emanuel Ungureanu că își ascunde teza. Multe voci susțin că a modernizat orașul de pe Someș, însă cel puțin tot atâtea îl acuză pe Emil Boc că nu și-a respectat, de fapt, cele mai importante promisiuni electorale. Metroul, Spitalul Regional de Urgență sau centura metropolitană. Recent, ministrul PSD Adrian Căciu spunea că metroul de la Cluj este cel mai întârziat proiect finanțat prin planul de redresare și reziliență, aflat în momentul de față în fază de proiectare, dar blocat în proceduri birocratice. Șoseaua ocolitoare a municipiului este o altă promisiune recurentă a administrației Boc, cu o istorie de cel puțin 10 ani. Ideea unei centuri metropolitane a fost avansată și la ultimele alegeri, iar în ultimii 4 ani s-au făcut unele demersuri pentru începerea lucrărilor.
Dragi clujeni, am să încerc să prezint cât se poate de concis conținutul proiectului centurii metropolitane a Clujului, care a fost aprobat de către guvern și urmează faza de expropieri și licitația de proiectare și execuție în vederea implementării și realizării centurii metropolitane a Clujului. Este vorba de un proiect de 1,4 miliarde de euro.
Chiar în momentul în care părea că proiectul începe să prindă contur, lucrările au intrat din nou în impas. Iată ce spune Emil Boc despre proiectele importante de infrastructură înainte de alegerile din 9 iunie.
Centură metropolitană, tren metropolitan, spital regional de urgență, conectarea Clujului la autostradă, metrou de la Cluj, acestea nu sunt făcute doar pentru municipiu. Puteam să nu mă refer la niciuna dintre ele, puteam să nu mă intereseze niciunul dintre ele, că nu ții până la urmă de Cluj, sunt în afara Clujului într-o formă sau alta. Dar îmi dau seama că noi nu putem reuși decât dacă avem această dezvoltare integrată.
Pe de altă parte, administrația Boc susține că în ultimii 4 ani a reabilitat mai multe școli, spitalul municipal, că a modernizat câteva parcuri și că a creat mai multe locuri de parcare în oraș, dar și că a extins transportul public pe timp de noapte. În vreme ce sondajele îl dau favorit pe Emil Boc, principalul oponent al actualului edil de Cluj este un independent rupt chiar din tabăra liberalilor, Sabin Sărmaș. Sabin Sărmaș este un deputat PNL ales în 2020. De altfel, după ce și-a anunțat candidatura din poziția de independent la primăria Cluj, Sabin Sărmaș a fost schimbat din funcția de președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților la cererea grupului liberal și în cele din urmă a fost radiat din partid.
Pentru că orașul nostru a ajuns într-o etapă în care trebuie să ducă la următorul nivel. E, ca să folosesc o vorbă de la Revoluție, ca mămăliga care stă să explodeze. Frumoasă, de 5 stele, dar care dacă nu e dus la următorul nivel, se va sufoca curând.
De profesie ITist, deputatul Sabin Sărmaș a fost secretar de stat și președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, în perioada în care prim-ministru era Ludovic Orban. A absolvit în 2009 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, secția Telecomunicații, după care a fost doctorand la aceeași universitate. În final însă, nu a mai obținut titlul de doctor. Între 2014 și 2016 a fost membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public și Privat din Cluj. Din 2016 a devenit consilier local din partea PNL. Totodată, Sabin Sărmaș este rudă cu președintele PSD Cluj, Vasile Dâncu.
Domnul Dâncu este într-adevăr verișor de grad 2 cu mama.
Deci e un fel de unghi de al doilea.
Da, e un fel de unghi de al doilea, de al treilea, ceva de genul ăsta. Evident că am o relație bună cu el, îl respect mult.
Dar nu avem una e una, alta e alta. El e în PSD de ani buni de zile, de mult, mult înainte să decide să merg către ele social-democrate, om de stânga. Eu m-am dus...
N-ați mers la PSD în 2009?
Nu, am mers foarte la conștient la Partidul Național Liberal.
Partidul Social-Democrat, la rândul său, o susține la primăria Cluj pe Aurelia Cristea, proaspăt revenită în partid după o pauză de 7 ani. Ea a demisionat în 2017 din PSD, după Ordonanța de Urgență 13, acuzând la vremea respectivă că partidul este condus, citez, de un grup infracțional.
Dar momentul în care am demisionat din PSD era un moment în care valorile mele personale, în care am crescut și în care am activat și profesional și m-am desăvârșit ca și om și în care am acționat și în calitate de deputat și ministru, nu mai erau compatibile cu direcția pe care o punea la momentul respectiv președintele partidului.
Trebuie spus că Aurelia Cristea este fostă deputată și fost ministru delegat pentru dialog social într-unul dintre cabinetele conduse de Victor Ponta. De altfel, după demisia din PSD, a mai activat timp de 2 ani în Pro-România, partidul fostului premier. Aurelia Cristea a intrat în PSD în 1996, este și inițiatoarea legii prin care s-a interzis fumatul în spațiile publice închise.
Depunerea de candidatură de astăzi reprezintă un angajament pe care noi îl facem, Partidul Național Liberal, în fața clujenilor. Un angajament mai vechi pe care îl avem, și anume acela de a dezvolta acest județ.
Când vine vorba de șefia Consiliului Județean Cluj, tot un liberal este favorit să câștige. Alin Tișe este un apropiat al lui Emil Boc. De altfel, primarul Clujului a fost naș de cununie la prima căsătorie a șefului de la județ. Alin Tișe este născut în 1974, iar în 1997 a absolvit Facultatea de Drept de la Universitatea Babeș-Bolyai. Din 1998 este membru al Baroului Cluj, iar în 2004 a fost ales consilier local la Cluj-Napoca, din partea Partidului Democrat. Ulterior a fost numit la conducerea Prefecturii Cluj în noiembrie 2005, funcție pe care a deținut-o vreme de 2 ani. A câștigat în 2008 primul mandat de președinte al Consiliului Județean Cluj, iar în 2012 a câștigat un fotoliu de parlamentar. Ulterior, în 2016, s-a întors la șefia Consiliului Județean. A câștigat un al treilea mandat în 2020. Presa din Cluj a relatat despre faptul că Alin Tișe este și un prosper om de afaceri. Ar avea însumat afaceri de câteva milioane de euro. De pildă, o firmă în care Alin Tișe este acționar a construit 7 blocuri într-un cartier nou de la periferia Clujului. Principalul contracandidat al lui Alin Tișe este unul dintre foștii săi colegi de partid, senatorul Adrian Oros, trecut în Partidul Forța Dreptei al lui Ludovic Orban. Adrian Oros a fost ministrul agriculturii în guvernele Orban și Câțu. El a fost membru PNCCD, iar din 2012 a fost ales deputat din partea PNL. Deputatul de Cluj a fost acuzat de incompatibilitate pentru că, în paralel cu activitatea de parlamentar, ar fi fost și administratorul unui cabinet veterinar. A atacat în instanță raportul Agenției de Integritate, iar instanța i-a dat câștig de cauză politicianului. A fost, de asemenea, acuzat pe vremea când conducea Ministerul Agriculturii că nu a acordat despăgubiri pentru pierderile înregistrate în 2020 ca urmare a secetei.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!